Forseti. Ég er nú af því sauðahúsinu að ég trúi því einmitt að ef að samkeppnin er skilvirk og öflug að þá sé ríkur hvati hjá þessum sömu afurðastöðum til þess að leita hagræðis hjá sjálfum sér en ekki bara geta beitt markaðsafli sínu gagnvart bændum og lækkað afurðaverði þangað. Samkeppnin hlýtur nú að einhverju leyti líka að snúast um að geta fengið kjötið keypt og þar sjáum við að samkeppnin engin. Bændur hafa ekkert val það hverju þeir selja. Samþjöpunum í afurðastöðunum er þegar orðin það mikil að það þarf að aka 100 km vegu ef að finna sér annað sláturhús að skipta við heldur hinn ráðandi aðal á viðkomandi markaðssvæði. Þannig að ég hygg að í ef að samkeppni væri að skila sig til bænda þá hefði kannski verðlækkunin ekki orðið jafn mikil og raunbar vitni og ég tók eftir því eins og háttupið þingmaður að þetta verðist ekki skila sig mikið til neytanda en það hefði kannski sett þá aukinn þrýsting á afurðastöðarnar sjálfar að finna aðrar og betri leiðir til að hægra því á sér.
Loks veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur